členkou týmu, který dostal Pulitzerovu cenu. Tím týmem bylo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů a cena byla za kauzu Panama Papers v roce 2017. Mezinárodních cen má spoustu, tou zatím poslední je letošní prestižní cena od Mezinárodního centra pro novináře. Za projekt Kočnerova knihovna a za práci na kauze odhalující vazby mezi italskou mafií a slovenskou vládou, na které mimochodem spolupracovala se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem. Je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku a webu investigace.cz. Pavla Holcová, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
To je docela alespoň pro mne těžko uvěřitelné, že zatímco vaše jméno je spojováno s těmi mezinárodními kauzami, které jsem zmínila v tom úvodu, a mezinárodními cenami, tak mám pocit, že české kauze nějaké velké jste se zatím nevěnovala. Mýlím se? Uniklo mi něco?
Neuniklo. A je to opravdu tak, že já vlastně jsem zakládala České centrum pro investigativní žurnalistiku, protože mi tady chyběly ty mezinárodní kauzy, které se nějak týkají Česka, často velmi okrajově, ale mají přesah, protože mám pocit, že spousta informací, které se týkají Česka, ale týkají se i zemí, jako je Ázerbajdžán nebo Rusko, se nedají hledat v těch zemích. Musí se hledat někde jinde, v zahraničí.
Jak se hledají?
Právě to je vlastně ta krása té spolupráce. Já nemusím znát do detailu, kdo je třetí sestřenice prezidenta Azerbajdžánu. Já mám v Azerbajdžánu kolegyni, která tohle všechno ví, takže mě stačí se zeptat.
A na jaké bázi se vlastně tohle globální světové novinářské konsorcium dalo dohromady a kdy?
Dalo se dohromady vlastně několik let před kauzou Panama Papers, přestože kauza Panama Papers tohle konsorcium velmi zviditelnila. A takových vlastně mezinárodních sítí je několik. A není to vlastně jenom tahle jedna, která má zkratku ICIJ. A dala se dohromady tak, že vlastně novináři, kteří už někdy s nimi spolupracovali, poskytovali informace z jejich země, co se týkalo nějakých mezinárodních projektů, takhle se vytvořila nějaká důvěra a pak vlastně jsme byli přizváni k dalším kauzám.
Jasně, na bázi téhle důvěry, kterou zmiňujete, došlo před těmi 3-4 lety k tomu, že vlastně se všechny podklady o Panama Papers v Česku dostaly nejprve do rukou vám. Je to tak?
Je to tak, ano.
A co jste s nimi dělala posléze?
Mně došlo, že ty dokumenty jsou velmi důležité, přestože Česko vlastně bylo ve velmi speciální pozici. Ale vlastně jsem svolala nějakou skupinu dalších novinářů, kteří byli důvěryhodní, a nabídla jsem jim, že vlastně jim dám přístup tady k těm dokumentům, že si mohou zpracovat svoje kauzy na základě těchto dokumentů, co se týkají České republiky, a jestli budou potřebovat pomoc nějakou další, takže jsem tady pro ně.
Víte, zajímavé je to slovo důvěryhodní, protože často se používá ve spojení u různých uskupení investigativních novinářů. Ale takhle, není to tak, že důvěryhodný je pro vás výhradně novinář, kterého znáte?
Ne, já jsem spoustu těch lidí neznala, co jsem přizvala tady k té spolupráci.
Jak poznáte, že jsou důvěryhodní? Jenom pro zajímavost.
Byly mi doporučení texty, které jsem od nich četla. A nebyly založené na emocích, ale na faktech. A přišlo mně, že odvádějí kvalitní práci.
Řekněte mi, když pracujete jako součást toho mezinárodního týmu, to nikdy nemáte chuť? Přesto, co už jste mi odpověděla, nemáte chuť tady drapnout, jak se hezky říká, nějakou domácí kauzu?
Počkáme si.
to zní tak úplně. Takže to přijde nebo nepřijde?
Myslím, že přijde.
V jakém časovém horizontu?
Ještě letos.
Pavla Holcová, mým dnešním hostem, já vás nebudu dál tlačit. Napadlo mě jenom, jestli vám celá ta léta vlastně připadalo české prostředí nezajímavé, pokud jde o investigaci novinářskou, nebo vám ty kauzy a ta země přišly obojí tak malé, nepatrné v tom světovém měřítku?
Ne, to samozřejmě vůbec není pravda. A ten můj pocit, proč jsem se vrhla do mezinárodních kauz, nebo proč moje specializace jsou mezinárodní kauzy, je ten, že mám pocit, že to dnes tady je v Česku spousta výborných investigativních novinářů a že já nemusím vlastně jako se tady přidávat do kolektivu lidí, kteří tu práci dělají dobře, že bych měla přinést něco, co tady zatím chybí, což je ta mezinárodní spolupráce.
Jak se vlastně český novinář může do té mezinárodní sítě investigativců dostat?
Úplnou náhodou tohle vlastně moje rozhodnutí přidat se tady do té sítě mezinárodních investigativních novinářů vzniklo na Kubě ve vězení, a kde jsem vlastně byla zadržena s mým budoucím šéfem Paulem Radu, který je...
To jste ještě nebyla novinářka, tuším.
To jsem, já mám vystudovanou žurnalistiku a vlastně k té novinářině jsem vždycky měla blízko, protože moje práce na Kubě se týkala novinářů. Týkala se toho, že jsme jim organizovali školení, dováželi materiální pomoc, vysvětlovali jim, že mnohem častěji, pokud se stane nějaká katastrofa, tak nechceme politickou analýzu katastrofy na Kubě. Chceme vědět, co se stalo, kolik lidí bylo zraněných, jaký typ pomoci je potřeba. A že mnohem víc mají vlastně upustit od toho, že za všechno může vláda na Kubě, nebo že za všechno mohou Američané, že potřebujeme fakta, nikoli v dojmy.
Investigativní novinářka Pavla Holcová je mým dnešním hostem. Když jste řekla, že investigativní žurnalistika je založená na těch osobních kontaktech a na důvěře, ptám se, už jste se někdy spálila?
Rozhodně. Rozhodně několikrát.
Co bylo největší spálení?
Nemám hit parádu největších spálení.
Ne,
takže...
mě by zajímalo konkrétně tohle, já vás navedu. Jestliže tady existuje mocná grupa, mezinárodní síť novinářská, investigativní, tak mně přijde téměř nemožné, aby se do té sítě nesnažil infiltrovat někdo, kdo má jiné cíle než ta grupa. Stalo se to?
Pravděpodobně ano, ale ta síť mezinárodní funguje a na základě vlastně docela tvrdých kritérií. To znamená, že například, když řešíme nějakou kauzu, tak opravdu ten počet lidí, co mají přístup k těm datům, je velmi omezený. A tím pádem často jsou lidé, kteří jsou součástí té sítě, ať cítí se nějak odstrčení nebo tak, ale je to tím, že vlastně nějaká ta spolupráce, nějaká ta důvěra, až důvěra do takové úrovně, že vlastně můj život velmi často závisí na tom, jak se budou chovat moji kolegové, tak ta se buduje roky, no.
Mimochodem, váš český tým, ten výhradně český tým, tak ten žije jenom z dárců, je to tak?
Z dárců a z grantů.
Tak, a teď mě jenom řekněte, jak to jde dohromady, jestliže investigativní novinařina je rozhodně směr, který je obrovsky nákladný, je drahý, jestli to máte dělat dobře. Vyjde to na to?
Vyjde to, ale musím říct, že my máme extrémně nízké platy. A řekla bych, že jsou dokonce pod nějakým hlubokým průměrem v české novinářské branži. To znamená, že my šetříme na nás, abychom mohli tuhle práci vůbec dělat nějak nezávisle.
Teď mi řekněte, proč to děláte? Ne, já tuším, že to přináší obrovské osobní uspokojení, když jdete po nějaké kauze, odkryjete ji a tak, ale je udržitelné, aby ti novináři, kteří by měli být naopak nejlépe placeni, tak aby za nízké platy pracovali dlouhodobě opravdu dobře?
Já doufám, že nám se ty platy postupně budou zvedat, že budeme přinášet, vlastně budeme schopní přinášet kvalitní žurnalistiku, která bude zajímat víc lidí, kteří se rozhodnou nás podpořit. A myslím si, že úplně dlouhodobě to udržitelné není, nicméně fungujeme už nějakých 8 let.
A to ještě nepokládáte za dlouhodobé.
Ten tým se mění samozřejmě a vlastně ta dynamika toho týmu a to složení toho týmu se samozřejmě mění a tím pádem jako musím bohužel přiznat, že od začátku jsem tam jenom já, jinak se to výrazně, to složení změnilo.
A vždycky další nový příchozí si chvíli zvyká na nízký plat.
Přesně
a
tak.
A pak, když si nezvykne, tak odejde, je to
s
tak.
S tím nízkým platem je zase spojená velká svoboda. To znamená, že já jako šéfová, a myslím si, že jsem velmi špatná šéfová, nicméně já chci, aby práce byla odvedená a je mně jedno, jestli ten člověk bude pracovat v kanceláři, nebo bude pracovat z domova, nebo bude pracovat v sobotu a v pátek si vezme volno. Mě zajímá ten výsledek, nezajímá mě úplně ten proces.
A proč říkáte v téhle souvislosti při tom dobrém přístupu, mně se jeví dobrý, že jste špatná šéfová?
Myslím si, že vlastně ten tým je relativně mladý a chtěla bych jim nějak předat mnohem víc nějaké pozitivní péče o ně, protože ten tým vlastně i v momentě, kdy byl zavražděný náš kolega a kamarád, který všichni znali, si prošel nějakým otřesem psychickým, psychologickým. Já jsem měla dost co dělat sama se sebou, takže jsem tomu nevěnovala moc péče, pozornosti. A oni to nějak zvládli, tedy tuhle dost tvrdou zatáčku vybrali. Nicméně si myslím, že by si zasloužili víc péče z mojí strany.
Tak, já už jsem vaší spolupráci s Janem Kuciakem trošku nakousla, letos jste dostala tu poslední prestižní cenu, zatím poslední prestižní cenu za mimo jiné, za Kočnerovo knihovnu. A já se ptám, co je to Kočnerova knihovna?
Poté, co byl Jan Kuciak zavražděný, tak já jsem samozřejmě byla v šoku. Ale stejně jako ostatní novináři na Slovensku jsme se rozhodli, že ty kauzy, které jsme spolu začali s Jánem, že musíme dotáhnout. Že vlastně, kdybychom v tomhle selhali, tak selžeme možná ne jako novináři, protože ta situace naše byla pochopitelná, ale jako lidi, kteří Jána znali, jako jeho přátelé. A tak jsme se rozhodli, že postupně ty kauzy budeme dokončovat. Pracovali jsme na tom a já jsem pak od jednoho zdroje a vlastně dostala přístup k celému vyšetřovacímu spisu, kde byla spousta informací. Bylo to 70 terabajtů dat, což je strašně moc. A my jsme se rozhodli, že místo toho, abychom si to nechali sami pro sebe a postupně pouštěli kauzy, takže to zpřístupníme týmu slovenských novinářů napříč médií. Byl tam bulvár, byly tam televize, byly tam deníky, byly tam týdeníky, liberální, konzervativní a vlastně ten tým fungoval naprosto skvěle. A vynesl na světlo kauzy, které měly zůstat utajené a myslím si, že dost ovlivnil tu situaci na Slovensku.
Jste spokojená s tím, jak to dopadlo? Myslím se situací na Slovensku dnes?
Samozřejmě, že nejsem, ale beru to jako součást toho procesu. Myslím si, že Slovensko je naprosto úžasná studie toho, jak se může vlastně situace, která byla svým způsobem beznadějná, že to nevypadalo na žádnou změnu, jak se může ze dne na den změnit. A jak lidé, kteří tuhle změnu žádali, jak si uvědomili, že pokud něco chtějí, tak to musí jasně artikulovat a stát si za tím. Lidé, co chodili po vraždě Jána a Martiny do ulic, jsou ti, kteří tu změnu přinesli. A samozřejmě chápu, že ta politická situace na Slovensku je pro mě jako cizince vlastně docela zábavná. Pro obyvatele Slovenska může být, to je pravděpodobně mnohem větší výzva, nějaký ten chaos. Ale já to beru jako součást té obrovské změny, která na Slovensku probíhá, kdy vlastně si myslím, že je tu na místě nějaká trpělivost, než se ta situace, kdy do vězení odcházejí prominenti z policie, z prokuratury, ze soudnictví, kdy se nějak konsoliduje.
Pavla Holcová, investigativní novinářka, také členka mezinárodního týmu, který získal za Panama Papers Pulitzerovu cenu, je mým dnešním hostem. Na vašem webu investigace.cz píšete, a teď cituju, snažíme se pochopit a popsat, jak fungují mezinárodní mafie v Česku. Co zásadního jste pochopili k dnešnímu dni?
Pochopili jsme to, že je to téma, které je do velké míry nejenom médií, ale obecně i společností ignorováno. Na území České republiky jsou přítomny jedny z nejmocnějších, nejsilnějších a nejbrutálnějších mafií, jenomže tady mají, Česko si zvolili jako nějakou zemi, kde si udělali tichou dohodu, že vlastně to násilí nebude probíhat tady. Že tady se řeší biznis, tady se řeší logistika, ale nevyřizujeme si tady účty, nebudeme po sobě střílet většinou. A to vytvořilo nějaký dojem, že ty mafie nebo ten organizovaný zločin toho nejhrubšího zrna tady není. To ale není pravda.
No a máte pocit, že ze strany českých represivních orgánů je to také ignorováno, nebo co se děje mezi našimi silovými složkami a těmi mafiemi?
Myslím si, že naše silové složky nemají dostatek personálu na to, aby tohle mohli řešit. Tím pádem by musela napřed být nějaká politická vůle tohle téma organizovaného zločinu řešit a teprve pak by pravděpodobně na to adekvátně mohli reagovat vyšetřovatelé, policie.
Proč si myslíte, že se Praha stala takovým centrem pro mafiány světového významu?
Myslím si, že je to dáno nějakou minulostí. A zase mnohem lepší případ je Bratislava, kdy vlastně stabilní ekonomika relativně, a mluvím jak o Bratislavě, tak o Praze, a relativně příjemné prostředí pro podnikání, vymahatelnost, ale zároveň úředníci, kteří nejsou naprosto rezistentní vůči korupci, takže spousta věcí se dala zařídit.
No, mě překvapilo, když jsem od vás četla, že Praha je vlastně po Londýnu a Vídni třetím největším centrem pro logistické operace a praní špinavých peněz toho mezinárodního organizovaného zločinu. Jak se to dá vlastně zjistit, že Praha je třetí?
Jsou různé studie, které se to snaží nějak změřit. A já, když jsem se tohle dozvěděla, že jako Praha neustále vyskakuje jako obrovské centrum praní peněz, mně se tomu nechtělo věřit. A až postupně, když jsme řešili kauzy, které souhrně mají název Laundromat, jako systém nějakých praček, tak ta Praha prostě vždycky figurovala v první pětce. A mluvíme o zemích, jako jsou třeba, mluvíme například o Hongkongu nebo o Singapuru, které se tam tak jako různě promítají. Není to jenom nebo Praha, Česká republika je asi lepší říct, protože ty objemy peněz, které protečou tím českým finančním systémem, jsou vlastně obrovské a neustále vlastně narůstají.
Ale řekněte mi přece, už před řadou let české banky dostaly ty limity na průtok peněz, povinnost hlášení a tak dále. Teď vidím, že se usmíváte, jako kdyby to příliš nefungovalo. Tak ty banky to nedodržují, nebo ti zločinci ty pračky mají i přes jiné instituce? Jak to je?
Neznám jedinou banku, která by to dodržovala. Myslím si, že taková na světě neexistuje. Ty banky jsou v pozici, že ty peníze potřebují a zároveň sami sebe mají hlídat, aby ty peníze tam nebyly. A po skandálu Danske Bank opravdu moje důvěra v to, že banky mají být ten nejsilnější a nejstabilnější nástroj na to, který má brzdit praní peněz, naprosto zmizela.
To znamená, že ti mafiáni perou peníze i přes takové ty nejstabilnější velké české bankovní domy?
Ano.
A nikdo s tím nemá v úmyslu nic dělat z těch důvodů, které jste zmínila?
Myslím si, že jednak je to tenhle důvod a jednak to není úplně jednoduché. A my když jsme pracovali na projektu FinCEN Files, který vlastně ukazoval rozsah toho, jak ty banky se podílejí na praní peněz, tak spousta problémů byla v tom, že jako podklad se berou texty novinářů. To znamená, že ty banky samotné velmi často nemají možnost dohledávat, a kdo je reálným vlastníkem firmy, která sídlí na Kypru, ale její mateřská společnost sídlí na Maltě. Mateřská společnost té firmy na Maltě sídlí na britských Panenských ostrovech, dejme tomu. A britské Panenské ostrovy nemají funkční obchodní rejstřík, takže tam nejde dohledat, a kdo vlastně je reálným majitelem té firmy. To znamená, že tady tento řetězec probíhá naprosto běžně, ty převody peněz na základě toho, že ten člověk, co je disponentem toho bankovního účtu, napíše, všechno je naprosto legální a v pořádku.
A ty mafie si udělali to centrum tady. Kvůli tomu, že tady se tak laxně dodržují, respektive nedodržují všechna ta pravidla pro pohyb peněz. A nebo proto, že tady máme tak zkušené vlastní mafiány, že jim v tom pomáhají. Jak je to?
Ty mafie jsou tady zhruba od roku 1990. To znamená, že v momentě, kdy tady o překod se měnil ten finanční systém, oni už se tady etablovali. To znamená, že spousta těch lidí, kteří jsou ti finanční správci mafie, protože samotná mafie nikdy se nebude zabývat tím, aby ty peníze prala. Na to mají svoje specialisty, kteří na oko vůbec s nimi nemají nic společné. To znamená, že tady spousta těch lidí má velmi dobrou reputaci jako velmi šikovní investiční poradci a investoři do nemovitostí. A vlastně nikdo je neřeší, protože jsou tu od 90. let. Mají tady nějakou historii.
Dá se specifikovat, jaká ta skupina mezinárodní mafie je tady vlastně nejsilnější?
Úplně specifikovat se to nedá, protože je to fluidní. Vlastně každá ta mafie tady má na starost trochu něco jiného. Italové tady perou peníze, Balkánci tady řeší logistiku drog například. A proto se nedá říct, že některá by byla slabší, některá silnější. Každá tady z těch mafií de facto monopolizovala to, co dělají.
Dá se říct, jaký je vliv toho organizovaného zločinu v Česku, který má tedy v poměru k velikosti země velký rozměr. Jaký to má vliv na tu zemi jako takovou? Protože řada lidí nad tím mávne rukou a řekne, ať si to tady mafie vyřídí, hlavně, že je klid. Ale jaký to má faktický dopad na tu zemi?
Velmi to kazí a nejenom to finanční prostředí, ale i vůbec samotné podnikatelské prostředí. Protože ti lidé jsou zvyklí přemýšlet jinak. Jsou zvyklí tak, že jsou zvyklí na to, že dostanou to, co chtějí. Ať už to budou dělat tím, že budou někoho vydírat, ať už to budou dělat tím, že budou někoho korumpovat. A vlastně prostředí, které někdy mohlo být nastaveno relativně fair, se tím zkazí.
Máte pocit, že tak, jako jste psala o slovenské vládě ve vztahu k italské mafii, máte pocit, že tady nějakým způsobem opravdu čeští politici koketují s těmi mafiemi?
To je hodně těžká otázka. A jednak kvůli tomu, že bychom si museli definovat, co přesně je ta mafie. A politici nekoketují s lidmi, které známe z Netflixu jako mafie. To znamená člověk, který má zlaté řetězy a v ruce kalašníkov. Ale samozřejmě mafie má nějakou svoji vrstu tady těch velmi vlivných podnikatelů. A s těmi čeští politici koketují velmi běžně.
Investigativní novinářka Pavla Holcová z webu investigace.cz a zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku byla mým dnešním hostem. Moc děkuju.
Děkuji za pozvání.